Janáčkova akademie muzických umění v Brně si v letošním roce připomíná 70. výročí od svého založení. Škola byla ustanovena vládním zákonem 12. září 1947. Více historii školy přiblíží její prorektor Josef Kovalčuk.
Už na konci 19. století tady byly snahy zejména Leoše Janáčka o to, aby v Brně existovala vysoká škola hudební, což nakonec spělo k založení Varhanní konzervatoře v roce 1906 a po vzniku první republiky byla založena státní hudební a dramatická konzervatoř, to znamená, že zahrnovala oba obory hudební i divadelní a k ním byla ještě vytvořeny dvě mistrovské třídy. Skladatelská, kterou vedl sám Leoš Janáček a klavírní, kterou vedl Vilém Kurz. Ty mistrovské třídy to už bylo něco jako vysoká umělecká škola, byť to nemělo ten statut, že by poskytovala plné vysokoškolské vzdělání. Velkému obratu směrem k vysoké škole potom došlo po druhé světové válce, kde se na vládní a ministerské úrovni projednávalo budoucnost uměleckého školství a bylo rozhodnuto, že by tady měly vzniknout akademie muzických umění, jakožto vysoké školy poskytující vysokoškolské vzdělání umělcům v oblasti hudební, divadelní a posléze také výtvarné. Tak to bylo vše připravováno, nicméně ještě v roce 1945 došlo k takovému nečekanému zvratu, kdy prezidentským dekretem byla založena Akademie muzických umění pouze v Praze. Proti tomu začala protestovat brněnská, ale i kompletně moravská kulturní veřejnost. Proběhla kolem toho jednání mnoha a také poslanecké iniciativy, asi 25 moravských poslanců v tomto smyslu interpelovalo a žádalo, aby tedy vznikla AMU i v Brně. Také profesoři brněnské konzervatoře usilovali a vedli četná jednání, aby byl splněn původní slib, aby ty mistrovské třídy konzervatoře byly transformované v Akademii muzických umění. Všechno to došlo naplnění právě zákonem z 12. září 1947. Poslankyně Pažoutová jménem asi 25 dalších poslanců navrhla, aby Brněnská akademie nesla jméno Leoše Janáčka. Od počátku v tom zákoně bylo stanoveno, že bude mít odbor hudební a odbor divadelní. My tady máme například fotografii, kde se 1. října 1947 konalo velké shromáždění před tou Janáčkovou Varhanickou školou. Toto datum bylo považováno za počáteční, kdy začala probíhat výuka na této škole. Mám tady třeba jiné zajímavé dokumenty, například index emeritní rektorky paní profesorky Aleny Veselé, který je legrační v tom, že ten její index nabral platnost někdy v polovině října roku 1947. Byl tam ještě použit ten formulář pražské AMU, akorát tam bylo přeškrtnuto Praha a bylo tam napsáno Brno a před to Akademie muzických umění byla úřední rukou připsáno slovo Janáčkova Akademie muzických umění. Takže ono se to konalo všechno velice hekticky, velice narychlo, aby ta činnost skutečně už od toho podzimu 1947 řádně běžela.
Vůbec prvními studenty se stali posluchači nejvyšších ročníků konzervatoře. Zároveň i profesoři, kteří učili na konzervatoři, byli jmenováni členy profesorského sboru Nové umělecké vysoké školy.
Děkanem tehdy byl jmenován skladatel Jan Kunz. Za jehož působení došlo vlastně k zahájení výuky na hudební fakultě a k takovému ale slavnostnímu aktu otevření školy došlo až v květnu roku 1948. To už byl rektorem jmenován doktor Ludvík Kundera, který se výrazně zasloužil o vznik Janáčkovy akademie. Tehdy byl ustaven profesorský sbor, kde byly opravdu špičky hudebního tehdejšího Brna. Vedle Kundery to byl například houslista František Kudláček, skladatel Jaroslav Kvapil, varhaník František Michálek a celá řada dalších osobností. Déle to trvalo, než byla zahájena činnost fakulty divadelní. K tomu došlo až v květnu roku 1948, kdy byl děkanem, který měl formovat tu divadelní fakultu, jmenován Frank Wollmann. Posluchači těch nejvyšších ročníků konzervatoře byli převedeni jakožto první nejnižší třídy Janáčkovy akademie.
Nově založená akademie nejdříve sídlila ve třech budovách. V někdejší Janáčkově varhanické škole, v domě Komenium, který byl hned naproti, a třetím sídlem JAMU bylo horní patro pojišťovny na dnešním Moravském náměstí. V roce 1949 získala škola polovinu budovy někdejšího německého gymnázia na Komenského náměstí a o několik let později ji dostala do užívání celou. Zde dnes sídlí hudební fakulta JAMU, tu divadelní najdete na Mozartově ulici. Původně se ale škola na fakulty nedělila, k tomu došlo v roce 1951 vládním nařízením. To bylo ale o 8 let později zrušeno.
Každá taková vysoká škola prochází určitým vývojem, má taková období slavnější a taková období určitého útlumu. K takovým velmi významným obdobím patří zejména 60. léta, kde se obnovilo studium režie, kde vyrostla celá řada vynikajících herců a režisérů, kteří dneska tvoří špičky českého divadla, ať už to byli třeba režiséři, zakladatelé divadla Husa na provázku, Peter Scherhaufer, Zdeněk Pospíšil, Eva Tálská, nebo jejich spolužák Pavel Hradil a jejich následovníci Mirek Krobot, Ivo Krobot, Arnoš Goldflam, Vladimír Kelbl a samozřejmě několik dalších.
Mezi základní studijní obory patřilo například herectví. Vůbec prvními absolventy tohoto oboru se v roce 1951 stali například Květa Fialová, Eduard Cupák nebo Josef Karlík. O 20 let později stejný obor absolvoval i herec Bolek Polívka.
No, já jsem měl paní profesorku Lolu Skrbkovou, která byla herečkou kdysi u EF Buriana v Praze, a pak jsem měl pana Josefa Štefla, který byl herec tady v Mahenově činohře, ale hlavně za studií jsem potkal divadlo Na provázku, který tedy vznikalo, a oni mě vzali mezi sebe. Tak jsem potkal Petra Scherhaufera a Pecu a tady tyhle všechny lidi, takže to určitě byla dobrá příprava, protože jsem se dověděl o divadle to důležité, prostě to dějinné, a o tom hraní jsem se nejvíc dověděl od těch mých kamarádů, což byl Scherhaufer a Pospíšil a paní Tálská.
Pedagog, autor a režisér Arnošt Goldflam vystudoval režii na JAMU v roce 1978. Podle něj byla tehdejší výuka velmi vázána na dobu, ve které studoval.
Tehdy více vychovávali studenti k tomu tradičnějšímu chápání divadla. Jo? Dnes třeba ty studenti nebo studentky, se kterými jsem se setkal nebo který jsem nějak poznamenal nebo nepoznamenal, to nevím, ale každý se pustil skoro svým směrem. Jo? Někdo má vlastní autorský divadlo, někdo je v tom klasickém divadle. Každý, co si tak zvolil a k čemu byl disponován.
Přibližuje dnešní způsob výuky Arnošt Goldflam. S tradičním režijním vedením za dob svých studií bojoval například režisér Vladimír Morávek. Ten absolvoval v roce 1989 jako poslední student Milana Páska. Někteří tehdejší pedagogové ale nedokázali přistoupit na Morávku v osobitý režijní styl a proto ho ve druhém ročníku podmínečně vyloučili.
Tenkrát jsem dal nějakého Brechta a všichni říkali, co to je, tak to je perverzní, groteskní, ale tak nějak divně groteskní, tam se někdo z něčeho utahuje. Posluchači druhého ročníku herectví, ty tenkrát učila jiná noska, měli zakázanou, potkali mě na chodbě se mnou mluvit. Takže oni tak chodili a věděli, že Morávek je divnej. No, ale přesto tu školu mám rád, protože tam nějak ten Janáček v těch zdech bydlel. A to taky bylo ve třetím ročníku, tenkrát ze mnou přišel Scherhaufer a přišel ze mnou Arnoš Goldflam, řekli, ví se o tobě, seš prej nějaký divný, tak kdyby tě náhodou chtěli vyhodit, tak neboj se, my na tebe dáme pozor. A oni mi to nekla v tom třetíku, který v roce 88 slíbili, a já jsem tomu věřil a nekecel.
Podle prorektora Josefa Kovalčuka byly divadelní obory Janáčkovy akademie na vrcholu na konci 60. let. Následná doba normalizace však jejich rozvoj utlumila. Zcela zásadní se pak pro vývoj celé školy stal rok 1989. Díky sametové revoluci došlo o rok později k znovu obnovení divadelní a hudební fakulty.
Když došlo k sametové revoluci v roce 1989, tak to byli sami studenti, kteří přišli s požadavky, aby se výuka na JAMU, a zejména na divadelních oborech, výrazně změnila. Tehdy byla zvolena rektorkou paní profesorka Alena Veselá, která podpořila právě změny v divadelních oborech. A tehdy se obrátila také na mě jako jednoho z představitelů těch lidí, kteří do té doby na fakultě působit nemohli, jestli bych se neujal budování té divadelní fakulty. No a já jsem se na to rozhodl jít co nejotevřeněji. Jednak jsem vypsal konkurzy na všechna místa. Na základě toho se sem mohli vrátit lidé, kteří byli vyhozeni na počátku normalizace, ale i lidé, kteří na škole do té doby působit vůbec nemohli, jako třeba byl spisovatel Antonín Přidal, anebo představitelé studiových divadel. A odtud se odvinula ta možnost vlastně kolem těchto lidí budovat tu novou podobu školy. Já jsem se rozhodl vlastně pro ateliérový systém výuky. Ta výuka by měla proběhnout vždycky v ateliéru pod vedením výrazné tvůrčí osobnosti. Proto také vznikaly ty nové obory, ale ty nevznikaly proto jenom, aby to byly nové obory, ale protože tady byly osobnosti, které měly dostat příležitost vést své ateliéry. Proto Antonín Přidal dostal příležitost založit a vést nový ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky. Své ateliéry začali vést režiséři jako Peter Scherhaufer, Alois Hajda nebo Arnoš Goldflam. Přišel jsem třeba také Zdeněk Dvořák nebo Břetislav Rychlík. Velký zisk pro výuku herectví jsme udělali, když jsme získali herečku Niku Brečnajdrovou, která po podpisu charty dlouhá léta žila v emigraci ve Vídni, kde měla své divadlo a která se do Brna právě na výuku vracela a vlastně zde učí doposud.
První generace, jakoby v uvozovkách, kterou jsem měla, tak to bylo těsně po pádu železné opony. A tam byla i určitá uzavřenost. Ještě byli navyklí, že prostě nemůžou všechno říkat, že nemůžou, nebo aspoň nenahlas, svobodně uvažovat a povídat se a řešit problémy. Bylo tam spousta zábran, plotu a přehrad. No a to je dneska úplně jiný.
Vzpomíná na své první studenty herectví pedagožka Nika Brečnajdrová. Mladé režiséry dnes učí například Břetislav Rychlík. Na JAMU nastoupil na začátku 90. let. Původně ale učil herce.
To byla tak vyčerpávající věc. V té době ta škola vznikala, neměla ještě svoji budovu. Byli jsme v místě, kde byl bývalý krajský výbor strany, v takovém epicentru pekla a zla v tomhle městě, jo. Celý ten stát, který tehdy se hledal a nacházel a byl plný energie, emocí, tak my jsme v té škole byli skoro pořád, se mi zdá. A já jsem po 5 letech byl tak vyčerpaný, že jsem prostě přestal učit ty herce. A ono to je úplně jiný typ učení než u režiséru, protože vlastně ty herce učíte skoro denně. Mě to vysálo veškerou energii. Takže jsem dlouho tam nebyl a někdy po roce 2000 jsem byl vyzvaný k tomu, abych tam vedl takové semináře o dokumentárním filmu.
Kromě Rychlíka učí režiséry také Ivo Krobot. On sám tento obor na JAMU vystudoval v roce 1978.
Já jsem samozřejmě si nikdy příliš nepředstavoval, že budu učit, protože sám jsem se prostě minimálně 15 let jakoby tomu řemeslu učil. Člověk musí ty věci zkusit. Vydá spoustu energie a pak se teda rozhoduje, zda už teda má ten potenciál, jak si teda vědomost zda je schopen ty věci předat a zda na to má ještě sílu a čas hlavně, protože nesmíme ty studenty ošidit. Nejde o to si odučit 4-5 hodin. Když ti studenti sami pracují, tak je zcela automaticky, že u těch zkoušek musím být, abych mohl nějakým způsobem reagovat na to konkrétní konání jejich a jakýmsi způsobem prostě toho člověka formuju zároveň teda i nějak lidsky, jako tím, že mu se snažím naznačit prostě jistá témata a tak dál a tak dál. Přece jenom i ty rady životní jsou někdy velice důležité.
K nově založeným oborům v 90. letech patřila například rozhlasová a televizní dramaturgie a scénaristika, výchovná dramatika pro neslyšící nebo scénografie, pokračuje Josef Kovalčuk.
Čas si vynutil, že jsme se otevírali vždy novým příležitostem a novým oborům, jejichž uplatnění v divadle bylo zapotřebí. Takže tady vznikla třeba jevištní technologie nebo divadelní manažerství, vzniklo tady světelný design nedávno, protože jsem se domluvil se skvělým mimem s Tiborem Turbou, že by tady rád pedagogicky působil, tak tady založil ateliér klaunské, scénické a filmové tvorby. Takže prostě vycházíme vstříc potřebám a celé té šíři divadelních oborů a snažíme se vytvářet co nejlepší podmínky, čemu svědčí to, že jsme rekonstruovali Studio Marta, že jsme získali budovu na Mozartově ulici a podstatně ji přístavbami rozšířili, že jsme postavili informační a ubytovací středisko Astorka, kde jsme získali první vlastní koleje, ale kde jsou také četné výukové prostory. A nakonec jsme před 5 lety dokončili stavbu divadla na Orlí, kde je nejen divadelní a koncertní sál, ale také řada zkušeben a nahrávací studio, takže myslím, že jsme dneska škola, která dává obrovské možnosti studentům ve velké škále oborů. V podstatě pokrýváme celou tu škálu oborů divadelních i oborů, které s nimi souvisejí, jako třeba audiovizuální tvorba nebo rozhlasová a televizní scenáristika.
V současné době je na divadelní fakultě JAMU možné studovat 14 oborů ve 12 ateliérech. V říjnu 2016 se novým děkanem této fakulty stal fotograf a dokumentarista Petr Francán. Je vůbec prvním děkanem, který nepochází z ryze divadelního prostředí. Jeho snahou je, aby divadelní fakulta zůstala institucí, která klade velký důraz na dialog mezi studentem a pedagogem.
Tady ten dialogický způsob mi připadá velmi dobrý, velmi potřebný. Má v sobě velkou sílu, něco trvalého a něco, co hovoří o tom, že jsou věci, které nelze předat tím, že poskytnete informace, ale tím, že spolu žijete, spolu existujete, spolu komunikujete.
Děkanem hudební fakulty je od roku 2012 hornista Jindřich Petráš. Jeho cílem je zajistit studentům co nejlepší pedagogy. Celkově si studenti můžou na hudební fakultě vybírat mezi 32 obory, pokračuje Petráš.
My máme 11 kateder, většina z těchto kateder jsou takzvané instrumentální katedry a pak jsou tam katedry cizích jazyků a katedra hudebních a humanitních věd, to jsou v podstatě teoretické katedry, jinak ostatní jsou umělecké, pedagogické, instrumentální. Každá katedra má svého vedoucího katedry, to je důležitý post, protože vedoucí katedry zodpovídá za chod, například vedoucí katedry studijních nástrojů má pod sebou housle, violu, violončelo, kontrabas a v posledních letech i kytaru. No a odpovídá za personální obsazení, odpovídá za výběr studentů, je předseda přijímací komise, takže ten má velké slovo. Můj děkanský záměr byl a je, aby na těchto místech byli ti nejlepší z nejlepších pedagogů a organizátorů samozřejmě. Takže naše fakulta je dělená na katedry, kterých máme 11.
Rektorem Janáčkovy akademie je skladatel Ivo Medek. Jeho život je s touto školou spjatý už od druhé poloviny 70. let, kdy jsem ještě jako nestudent docházel na náslechy předmětů, které ho zajímaly. Studovat začal v 80. letech a po absolvování jsem nastoupil jako odborný asistent. Rektorem se Ivo Medek stal v roce 2010. Do chodu jednotlivých fakult ale ze své pozice příliš nezasahuje.
Ta samospráva těch fakult je veliká a já myslím si, že je to dobře, protože ti děkani a jejich kolegia vidí nejvíc dovnitř do té fakulty. Rektor může korigovat určité věci pomocí toku peněz a samozřejmě musí dbát jakožto statutární zástupce a osoba zodpovědná prakticky za všechno ve finále, což je takový paradox, protože my máme poměrně jako rektoři omezené pravomoci právě vzhledem k samosprávnosti fakult, ale zodpovědní jsme úplně za všechno. Čili my ovlivňujeme jakoby tu vnější sféru, ten kontakt s tím vnějším světem, s ministerstvem školství, ministerstvem kultury, s institucemi, které spolupracují s touto školou a samozřejmě se zahraničím, čili memoranda, smlouvy se zahraničníma školama a tak dále. To samozřejmě je v gesci rektora, respektive prorektoru.
Jakým směrem se ta škola bude dále vyvíjet? Čekají nějaké velké změny?
Já bych řekl, že zásadní změny asi ne, protože jsme dosáhli těch dvou hlavních oborech, čili dramatická sféra a hudební sféra, téměř kompletního pokrytí všech oborů, které jsou v těchto dvou oblastech možné. Myslím si, že se musíme teďka spíš zabývat kvalitou toho, co děláme, než jít do nějakých extenzivních rozšířování. Teď bude hlavně o to vybudovat funkční systém zajišťování a hodnocení kvality a realizovat ho v praxi tak, aby naši absolventi byli prostě lepší a lepší. Jiná cesta není.
Jak funguje vztah mezi školou a kulturními institucemi, jako jsou divadla, televize, rozhlas, orchestry?
Těch vazeb a těch vztahů je celá řada. Samozřejmě jsou to vztahy založené na možnosti uplatnění našich absolventů v profesionálních institucích, ať už jsou to divadelní nebo hudební. Je to provázanost mezi managementy těchto institucí, kde ředitelé a jiní významní představitelé těchto institucí sedí v různých poradních orgánech školy, v uměleckých radách a tak dále. Čili prolíná se tady tahle ta věc v několika rovinách. My máme zájem, aby všichni ti tzv. Stakeholdři měli vztah a měli informace, které potřebují. Účastní se naši studenti v akademiích, které dělá jak Česká filharmonie, tak Brněnská filharmonie. Čili už se tam navazují kontakty i v okamžiku, i když studenti ještě jsou tedy našimi studenty, ale už se nějakým způsobem profilují a ukazují v těch profesionálních těles. No a herci bych řekl, že v těch posledních ročnících už téměř rutinně hrají na profesionální sféře. V některých případech je to úplně samozřejmé, třeba na muzikálové herectví máme v rámci České republiky monopol, to se nikde jinde neučí, čili ať se podíváte kamkoliv, nejen do Městského divadla v Brně, ale do Prahy, do Bratislavy a do jiných scén, tak vlastně všude jsou naši absolventi, čili ty vazby jsou nutné, ty vazby nám poskytují jakousi zpětnou vazbu, jak kvalitně pracujeme a jak dobře ty studenty vychováváme.
V čem vlastně tkví smysl umělecké školy, jako je JAMU? Co je vlastně jejím cílem?
Škola jako JAMU nemůže mít jinou vizi, než vychovávat špičkové umělce v těch oborech, které působí tak, aby byli bez problémů uplatnitelní nejen na našich scénách, ale i v zahraničí. Je to nejvyšší stupeň vzdělávání v oblasti umění, čili pracujeme už s hotovými umělci, zejména třeba v magisterském a doktorském stupni, už jsou to hotoví kunštíři, kteří nám sami ukazují mnohdy, kam směřují a přináší nám vlastně jenom seznamy svých koncertních vystoupení od nás i ze zahraničí a my se snažíme jakýmsi způsobem směrovat, dotvořit v té finální podobě. To je ta, řekl bych, základní cesta naše, která je založena kvalitním vzdělávání, zakončeném těmi uměleckými výstupy, které jsou pro nás vlastně jakýmsi měřítkem toho, jak dobře to děláme. Těch uměleckých výstupů my děláme stovky ročně, přes 200 koncertů, přes 150 divadelních představení každý rok, čím jsme samozřejmě největšími producenty umění v těchto dvou sférách v Jihomoravském kraji. Z toho si potom vytahujeme to, co funguje, to, co nefunguje. Vedle toho je tu pochopitelně i další role té školy, čili role v rámci společnosti, abychom spolupracovali s institucemi, využívali našich lidí, poskytovali formy služeb uměleckých, to znamená našich studentů i pedagogů na nejrůznějších akcích ve spojitosti s městem, s krajem, případně s reprezentací České republiky v zahraničí. Takže to je ještě taková ta společenská, ta třetí role těch škol vedle toho, že vzděláváme, děláme umění, ale děláme i vědu a výzkum částečně, takže i v této sféře se snažíme být aktivní, vydávají se spousty publikací, naše ediční středisko je zahlceno neustále novými a novými texty, které naše pedagogové a doktorandi vytváří, čili ta aktivita je opravdu velmi bohatá a všechno by se to mělo slévat právě do toho kvalitního absolventa.
Jaký je váš vztah k Janáčkově akademii?
Tak já jsem tady studoval, v roce 90 jsem nastoupil jako odborný asistent a začal jsem učit, no a té doby tady učím kontinuálně. A doufám, že ještě mě to nějaký časek vydrží, protože učení a práce s dětskama mě velice baví a myslím si, že je to opravdu jakási forma poslání a snažím se to nějakým způsobem zkombinovat i s tím rektorováním, což je obtížné, ale jde to. No a vedle toho pochopitelně ještě bych rád našel nějaký čas na vlastní komponování jakožto skladatel, což je ještě o něco obtížnější. No ale máte-li dobré spolupracovníky, což se mi daří tady mít, tak i k tomu se člověk dojde a občas nějakou tu kompozici splodí. Ale konec konců perioda rektora je omezená a už se docela těším třeba zase na trošku nějakou jinou činnost.
Říká rektor Janáčkovy akademie muzických umění Ivo Medek. Podle děkana divadelní fakulty Petra Francána má škola velký podíl na vývoji české i slovenské kultury.
Když se podíváte na historii od druhé světové války, kulturního vývoje českých a slovenských zemí, tak všechna ta významná jména, ty významné osobnosti, které známe z jevišť, které známe z koncertních síní, které známe z televizních obrazovek, ve velikém, ale opravdu velikém procentu prošla naší školou jako studenti anebo jako pedagogové. Takže myslím si, že vize rozvoje této školy je, abychom měli vliv na kulturní úroveň naší země, alespoň takový, jako dokázali mít naši předchůdci. A v tomto vidím teda velký progres. Samozřejmě pak máme další horizont a to je ten, abychom se dokázali zapojit do takzvaného evropského kulturního dědictví, to znamená začali být vidět i za hranicemi naší země. No a ta třetí rovina je, abychom dokázali také participovat naším doktorským studijním plánem na vědecké činnosti, abychom vlastně doplnili teatrologická studia o aspekt, kterým oni nemůžou disponovat, to je ten pohled zevnitř. To je vlastně to poznání skrze umění, poznání skrze ten vnitřek toho tvůrce. Ten rozdíl v té psychologii přístupů, ten rozdíl v těch výstupech, v tom, a vracím se na začátek, v tom sebepoznání, kolik jsme schopni pracovat sami se sebou, jako s nástrojem, tak to je velmi důležité a myslím si, že nejenom pro nás.
Uzavírá děkan divadelní fakulty Petr Francán. Dnešní slovo o divadle věnované 70. výročí od založení brněnské Janáčkovy akademie muzických umění končí. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Iveta Novotná.